hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Alltid liksom bråkt litt i meg at det virker som at det å lære å være en disippel, det for barna og de unge, og så kan du sette deg tilbake godt utlært, og liksom bare, se på alle de her da, alle de her røde eldene. Jeg husker da jeg tror egentlig ikke det skulle være sånn. Jeg tror vi egentlig trenger den der røde ellen hele livet, og jeg tror vi egentlig trenger å snakke om hvordan skal jeg lære å være en disippel nå? Hvordan skal jeg lære å være en disippel i denne livsfasen, etter denne krisen, når troen min har blitt prøvd, når jeg har fått bedt frelse med noen for første gang? Hva ser det ut som nå da? Så jeg tror vi egentlig trenger å beholde den røde ellen på hele livet, og så skal vi sammen som fellesskap også øve oss på dette livet i etterfølgelse av Jesus. Og så hadde jeg lyst til at før vi liksom gikk inn i hva Guds ord sier om det å være en disippel, så skal dere møte noen som liksom midt i den målgruppa hvor vi tenker at det er en god tid å få ferten på det å være en disippel, og la oss bli inspirert og oppglødet også av de, samtidig som vi trenger å tenke, hvordan skal det se ut i mitt liv, før du bare lener deg tilbake og tenker, så fint for de unge. Nei. Hva er det de har opplevd eller erfart som også kan inspirere deg til å ta på den røde ellen igjen? Og da må jeg ønske velkommen Heine Mathias igjen, Frida, Hanna og Marte. Yay! Som har gått et lite halvår på bibelskole, og dere må komme nærmere. I Kigoris i Kenya, en bibelskole som drives av SOS Adventures. Og hvis du vil lære mer og høre mer om deres arbeid, så er det altså å komme på denne helgen i Søgne Misjonskirke neste helg. For der er det masse folk derfra som også dere har blitt kjent med dette halvåret, som skal ha helgen. Og Frida, hva har du lært om å være disippel dette halvåret?
Mye. Jeg har lært at Gud er trofast, selv når livet er livet. Altså, livet er kanskje ganske mye oftere enn det man vil, ganske dritt, hvis man skal få lov til å være ærlig. Livet skjer, og livet er ikke alltid en dans på roser, og det fikk jeg oppleve nede i Kenya. Men jeg fikk likevel oppleve at Gud er trofast, selv når livet er vanskelig. Og jeg var mye sur og mye sint på Gud og stilte mye spørsmål, men så fant jeg ut at jeg måtte bare ta et valg om å stole på at Gud har kontroll og stole på at Gud er god og at han har en plan for meg og mitt liv. Så selv om jeg hadde det tøft, så valgte jeg å på en måte se på alt det Gud gjorde rundt meg i stedet for å grave meg ned i hva han ikke gjorde i mitt liv. Så når jeg lå syk, så fikk jeg likevel lov til å se at Gud helbreder andre, at Gud møtte andre, og at Gud virkelig gjør veldig mye store ting i livene til de rundt oss. Så jeg fikk egentlig bare erfart at noen ganger så må man kanskje løfte blikket litt, ikke bare se, ok, men Gud, du er teit i mitt liv på en måte. Hvorfor helbreder du ikke meg, eller hvorfor setter du meg i denne situasjonen? Men kanskje at man da ikke bare skal se på seg selv, men faktisk se at Gud gjør veldig store ting, og at man da bare må stole på at han er god, også i mitt liv, selv om man ikke ser det akkurat i den situasjonen man står i der og da. Ja, for å gjøre et kort svar litt langt.
Det klarte du fint, takk. Hanna, hvis jeg skal spørre deg, de har fire helt ulike opplevelser av dette halvåret. Hva har du lært om å være en Jesu etterfølger eller disippel dette halvåret?
Ja, som kristne så har jeg lært at vi har alle et kall om å skape nye disipler og lede flere folk til Jesus. Det handler ikke bare om at vi skal sitte på kirkebenken og ta imot all kunnskapen, men vi skal jo også ta i bruk denne kunnskapen ut i praksis. Og det er jo litt egoistisk om vi skal sitte med all denne gode kunnskapen for oss selv. Vi må jo også få med oss flest mulig folk til himmelen. Og det er jo noe vi har brukt mye tid på der nede, å lede folk til Gud.
Fantastisk. God oppfordring. Har du lyst til å ta med deg da, av det du har lært, Marte? Dere har hatt masse fine erfaringer, og så kan det bli litt langt da, fra litt varmere Kenya til dette. Men hva vil du ta med deg hjem?
Jeg vil ta med meg at uansett hvor jeg er, så handler det ikke om at jeg skal være god nok. Og det handler ikke om at jeg må være ferdig utlært for at jeg kan lære andre. Og at jeg kan, jeg som disippel, ikke bare skal være en elev, men at jeg skal ha andre elever også, samtidig som jeg fortsatt i en læringsprosess. Ja.
Samme spørsmål til deg, Heine Mathias. Hva tar du med igjen?
Altså, jeg tror jeg... Det vanskelig. Ok, så... Det vanskelig å gi et veldig kort svar på det, altså. Men jeg tenker sånn... Hvis jeg tenker praktisk på det, så tar jeg med meg sykt mye kunnskap om hvordan å be, hvordan å lese Bibel, og disse sånn praktiske tingene. Men så tar jeg også med meg det å forstå at... Ja, som du sier, at vi blir så egoistiske selv, og at det handler egentlig ikke om oss selv. Og det det å forstå, og liksom få det fra hodet til hjertet, at det handler ikke om hva jeg eller hva jeg har, eller noe sånt, men det handler om hva jeg kan gi til andre. Og det som vi har mottatt, den frelsen som vi har mottatt, det det største miraklet som kan ta plass. Og det vår jobb å gi det videre. Vi kan sitte i kirkebenken og tenke at Gud skal gjøre all jobben, men vi legger ikke hender på, eller vi legger ikke hender på syke, og forventer at de bare blir helbredet, men vi legger hender på de syke. Og da må vi også bruke vår munn til å spre det som vi har fått, for at vi skal se frelse ta plass da.
Så fint. Og så lurte jeg på om, er det liksom noe ved Jesus som er blitt, har dere oppdaget noe nytt med Jesus? Har dere sett noe av han som dere kanskje ikke hadde sett før dere dro ned dit? Og gi ordet fritt, så som han hadde lyst til å svare.
Ok. Jeg har jo hørt masse historier om helbredelser og sånn, men jeg har jo tenkt at det skjer jo bare for andre. Det kan jo ikke, vi kan jo ikke være med og be for det. Men det å faktisk være med ut på gata, og være med og be for syke som blir helbredet, det så sykt stort, fordi det handler ikke om oss. Det ikke vi som gjør noe. Det kraften av Gud som fungerer gjennom oss, og det var virkelig kraftfullt å være med på.
Wow. Marte, vil du også svare?
Og så synes jeg også det var veldig sterkt å se at andre mennesker har en så stor trengsel og har en så stor har en så stor håp for Gud, sånn som på de her outreachene vi var på, så bare merket at folk hadde skikkelig lyst til å høre, og folk hadde et behov for noe som var større enn de selv. Så det synes jeg var veldig sterkt.
Ja, nå skal jeg være litt frimodig. Jeg vet ikke om det er lagt opp til forbund, men nå blir det forbund etterpå. Hun kan si når. Vi har fått sett og oppleve at det stor kraft i navnet Jesus. Og Jesus kan gjøre alt. Og han vil bruke oss til å helbrede, til å vise hvor stor han er. Så etterpå, hvis du trenger et mirakel, hvis du trenger helbredelse, om det hodepine, migrene, rygg, nakke, hva som helst. Jeg vil i hvert fall stå der oppe bak. Det sikkert flere her som vil være med. Så vil vi legge hendene på deg og bare be om nettopp det. Og så har vi stor tro i at Jesus kan gjøre store ting. Også på en vanlig søndag. Ja.
Amen. Ja.
Jeg fikk tenkt veldig på en ting her som jeg bare kjente veldig på. Og det vi sier veldig ofte at Jesus den samme i Afrika som han i Norge. Men det også noe med det at vi i går fikk erfare at Jesus var den samme. Vi så fire komme til frelse. Og torsdag forrige uke fikk jeg lede en kompis til Jesus som hadde, han var 3 uker rusfri og levde i møkka. Og vi har sett mange av de historiene i Kenya, de som hadde som virkelig levd i møkka. Og som kommer og får, liksom, de ser lys i enden av tunnelen og de bare velger å gå imot og ta imot. Og når vi får se det skje her også, så tenker jeg det må være en så enormt stor oppmuntring, oppfordring og påminnelse for oss som sitter her inne, som en del av dette fellesskapet, om at dette ikke noe som eksklusivt for de radikale afrikanerne som skriker hele tiden. Det ikke det. Det ikke bare for de. Det for alle oss som har tatt imot Jesus. Det vår jobb som i enhet. Det ikke... Det ikke eksklusivt for noen. Det ikke, altså, frelse ikke forbeholdt de som snakker høyest. Det forbeholdt de kristne.
Amen. Og jeg tenker kanskje ut i denne invitasjonen til forbundet, at hvis du kjenner at du trenger litt mer tro for å tørre å være et Jesus-vittne, en etterfølger i din hverdag, så er de så fulle av tro og guts på det, så kanskje de har lyst til å legge hendene på deg og be for deg der du skal dele Jesus i din hverdag. Kan vi ikke gi deg en god klapp i det de går ned? Og det som så fint I dag, kirkekaffe på Ytterhuset, da har vi tid til å sette oss ned og prate, og kanskje har du lyst til å høre mer om det de har opplevd. Vi skal snakke om det å være disippel, det å være en etterfølger, og da må vi tilbake til kilden. Vi må se på hvordan var det da Jesus levde, og visste du at de 12 disiplene ikke var de eneste disiplene I Israel på den tida? Visste du at Jesus ikke var den eneste rabbin, men at det var en ting I den jødiske kulturen og I den jødiske trosopplæringen, nemlig at det var lærere som hadde sine disipler. Og det var mange lærere, mange rabbier, og det var flere som forlot sine familier og som hadde valgt å følge en lærer. Altså noen rabbier var stedfaste og andre var reisende. Og barn på jødisk tid, de begynte å lære seg Toran, det vårt gamle testamente. Allerede da de var 5 år, ble både gutter og jenter tatt med inn I det å skulle lære seg å faktisk memorisere så mye som mulig av det gamle testamentet. Det het Beit Sefer. Og etter hvert så var det gutta som fikk lov til å gå videre på disse gammeltestamentlige praksisene, altså at de fikk også lov til å være med å se påskemåltidet bli tilberedt og feiret. De fikk være med på til tempelet, og så fikk de lære, se sine rabbier, se sine lærere gjøre, og så fikk de også lære. Og etter hvert så regner det med at mange av de unge guttene som var da hos I lære, som da etter hvert når bare gutta var med, så jeg vet jo ikke hvordan uttalen om det riktig, men det står hvertfall at Beit Midrash, eller Beit Midrash. Disse gutta fra de var 12-13 år fram til kanskje 18 år gikk og lærte Toran, lærte seg Guds ord, og mange av de kunne faktisk så og si hele Gamle Testamentet utenat. Så når de kalles skriftlærde, så det med god grunn de blir kalt skriftlærde, for de hadde lært masse av skriften, og de kunne det utenat. Så gutta, som både da fikk lov til å lære mer om Toran, de fikk lov til å være med på de høytidene, de jødiske praksisene. Fra de var 12-13 år, så ble de også tatt inn I, for det var sånn, kjære ungdommer, at hvis du hadde en snekker til far eller en fisker til far, så var det veldig opplagt hva du skulle bli når du blir stor. Det var akkurat det faren din gjorde, for det var han som hadde ansvar for å lære opp gutta sine I det faget han selv var en mester I. Og dette gikk parallelt. Damene hadde nok en litt smalere vei framfor seg. De fikk noe Tora fra 5-årsalderen før de ble opplært til å bli gode husmødre og koner. Og nettopp det jo litt radikalt da, at Jesus så mer I kvinnene på sin tid enn det. Så han hadde også kvinner som fulgte han og som han kalte disipler. Men disse gutta gikk altså snekra, fiska og gikk og lærte Tora. Men så, når du ble 18, så var det ikke konfirmasjon. Men da var det forventet at du skulle bli gift. Og begynne på voksenlivet. Og da var liksom opplæringen over. Man var blitt en fisker eller snekker, opplært I Toran, og så skulle man få familie og bringe denne lærdommen videre. Men det var noen. Det var noen få dedikerte som sa, «Sorry, pappa, du har lært meg alt du kan, men jeg tror jeg må finne meg en rabbi. Jeg tror jeg må lære meg mer. Dette så interessant. Jeg vil være en disipp hos en rabbi, og det var sånn det fungerte at unge menn på rundt 18 fant seg en rabbi, fant seg en lærer som kanskje var spesielt god på salmene, eller som var spesielt fascinerende I det han gikk rundt og lærte andre. Og så så de, åh, sånn som han vil jeg bli. Det han kan vil jeg kunne. Faktisk så står det, sånn som han går, vil jeg gå. Sånn som han underviser med den der lille svungen på slutten, sånn skal jeg også lære meg å snakke. Så disipler Og rabbier, det var det mye av. Jesus var ikke den eneste. Men når vi snakker om disipler, kanskje sier vi også det norske ordet lærlinger, så det fort at vi tenker, ja, det en sånn 9-5 jobb. Det jo superbra, dere som har valgt yrkesfag. Nå skal dere lære dere det på skolen, og så får du se om du blir det etter hvert. Men egentlig så det mer naturlig for oss å ikke tenke en lærling, men en imitator. Jeg vet ikke om du har hørt Kjell Elvis, men det her en mann som har dedikert livet sitt til å kle seg som Elvis, og se ut som Elvis, og synge som Elvis. Og han kanskje mer en sånn lærling I nytestamentspråk enn det en som skaffer seg en yrkesvei som han enten velger å gå I, eller omskolerer seg til noe annet. Så Når Bibelen, og særlig da Matteus evangeliet som vi skal være i dag, snakker om Jesus som en lærer og hans disipler, så er det inn i en kontekst hvor alle skjønte hva det var å være rabbi. Og alle skjønte hva det var å være en disippel. Og det er altså konteksten for de kallelsen av de 12 disiplene, og det kan du lese om i starten av Matteus evangeliet. Og kanskje er det fordi vi ikke så godt kjenner til dette nytestamentlige disippelsystemet, vi ikke skjønner radikaliteten i at det var Jesus som gikk og fant seg disipler, husker du det? Han gikk jo til Jakob og Johannes, Simon, Peter og broren, da de var ute og fiska. De hadde altså valgt vekk å være disippel, som på heltid, og så hadde de valgt fiskeryrket. Kanskje var det ikke de skarpeste på dette å gjengi skriftene. Kanskje var det de som hadde maur i rumpa på bakerste rad og ikke klarte å sitte et helt møte. Så de hadde funnet ut av, jeg er ferdig med min opplæring, jeg går for fiskeyrket. Og kanskje enda verre Levi, som senere ble Matteus. Han hadde til og med skiftet helt side. Han var blitt en kvisling, en landsviker. Han satt der og tok inn penger fra sine landsmenn. Og alle visste at mye havna i lomma hans. Han hadde definitivt valgt vekk disippellivet, altså. Jeg tror ikke noen rabbi ville hatt han med heller. Unntatt Jesus. For Jesus så noe mer. Han så noe annet enn det datiden så i disse ungguttene. Så det første punktet mitt til deg er at Jesus kaller deg til å følge han der du er. Med ditt utgangspunkt, med ditt yrke, med din mangel på utdannelse, med din helse, med dine engelskferdigheter, din sjenanse, din ekstroverthet. Han kaller deg der du er. Og for noen så kan det å møte Jesus, enten som ung eller i voksen alder, bety en sånn radikal endring. Og vi elsker de vitnesbyrda her. De slipper alt, og så reiser de ut. Og så tror jeg vi av og til kan få et litt sånn bilde av det er det å være en disippel. Og så tenker jeg, nei, for Jesus kaller deg der du er. Og kanskje kaller han deg til å fortsette å være der du er. Men alt er helt nytt. Hvis du ser på det med blikket at nå er du en Jesu etterfølger. Og kanskje må vi si at dette «følg meg» ikke er en engangskallelse, men en kallelse vi trenger å få flere ganger. Midt i livet, i begynnelsen av pensjonisttilværelsen, som noe helt annet enn det du var før, så kommer kallet «følg meg der du er, sånn du er». Og Paulus sier egentlig ofte, selv om vi heier fram misjonærer, vi hyller de som tar store og radikale valg for å følge Jesus, så må vi også se på at de første kristne blir oppfordret av Paulus, som liksom er den som har skrevet flest av brevene til de første kristne. Og han sier i 1. Tessalonike brev 4, en oppfordring som høres alt annet enn liksom siste møte på leir, og du skal reise langt bort. Nei, han sier, dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe pliktene deres og arbeide med hendene slik vi har pålagt dere. Så Jesus kaller ikke bare 19-åringer som tar et friår etter videregående og har massevis av blanke og ark foran seg til å velge han. Han kaller deg der du er. Og så har jeg tenkt på, har du tenkt på at det at Jesus samlet sine 12 disipler, det er gjengitt i alle evangeliene. Og det kan jo se ut som det var en halvtimes gåtur fra fiskebåten til tollboden til... Nei, men kanskje tok det litt tid før de ble den gjengen på 12. Og de var en litt rar gjeng. De var skikkelig sammensatt. Og det er ikke sikkert at de var liksom de 12 beste vennene, hverken i begynnelsen eller slutten av de 3 årene med Jesus. Men de var satt sammen fordi det var en som bandt de sammen. De hadde valgt å følge en rabbi, og de hadde samme mentalitet som jødiske gutter på den tiden. Jeg skal gå som han. Jeg vil snakke som han. Jeg vil gjøre som han. Så de hadde liksom forpliktet seg til, overgitt seg til å ligne på Jesus. Ikke hverandre. Så målet var ikke at alle skulle bli med Simon Peter, eller mer Johannes. Nei, målet var at de skulle bli med lik Jesus. Og av og til så er jeg redd for at vi i våre kristne sammenhenger har satt en standard hvor vi er litt for like, sånn at folk kommer inn og tenker, oi, her må hvis jeg bli litt mer eller litt mindre for å være en disippel. Og nei, målet er ikke å bli mer lik de andre kristne. Målet er å bli lik Jesus. Og så lurer jeg på om du har tenkt, og det her har jeg ikke liksom hold for teologisk, for jeg tror det Gud, Jesus hadde en veldig god grunn til å velge seg 12 disipler. Men har du tenkt på at han visste fra begynnelsen av at Judas skulle forråde han? Og jeg lurer av og til på om han var på utkikk etter en backup, altså en disippel 13 gjennom alle de tre årene. Det står at han kalte de 12, men på et annet sted så står det at han sendte ut både de 12, men han sendte også ut de 72 for å forkynne evangeliet. Så han etter en nummer 13 der som kunne fylle inn og bli nummer 12? Og da lurer jeg av og til på om det var en som glapp sjansen sin. Det står om den rike unge mannen i Matteus evangeliet. Det er alt han blir kalt. Og mannen kommer til Jesus og gjenkjenner han som en mester eller rabbi. Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Og Jesus sa til han, hvorfor spør du meg om det gode? En er den gode, men vil du gå inn i livet så hold buda. Ja, hvilke? Spør han mannen. Jesus svarte, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke... Og etter den oppramsingen så sier faktisk den rike unge mannen, alt dette har jeg holdt. Og det var enten sant eller mangel på selvinsikt. Hva er det da jeg mangler? Jesus sa til han, vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Hey, det var det han sa til de 12. Og nå sier han det til han her. Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort. For han eide mye. Jesus sa til disiplene, sannelig, jeg sier dere, det er vanskeligere for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble disiplene svette, ble helt forskrekket og spurte, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Jesus kaller deg til å slippe tak. Han møter deg der du er. Han ønsker å fylle det som er din hverdag, dine begrensninger og muligheter, men han kommer også til å utfordre deg til å slippe tak. Og for denne mannen var det alle tingene hans, rikdommen hans, men for andre av oss, så kan det være synd som binder oss, som gjør oss avhengige av noe annet enn Jesus. Og det kan bli en sånn kjetting rundt beina våre, så vi klarer ikke å gå fritt. Og Jesus vil jo at vi skal følge han. At vi skal gå fritt, at vi skal kunne gå der han vil ha oss. Han vil at vi skal være med på dansen han har. Og da kan jo usikkerhet, sammenligning, misunnelse, sjalusi, bitterhet, utilgivelse eller andre avhengigheter binde deg fast, så du kommer ikke videre. Og ikke minst så er jeg redd for at vi i dette lille hjørnet av verden, og i denne lille kroken av Kristiansand, også må face at vår økonomiske trygghet kan holde oss tilbake. Sparepengene våre, investeringene våre, kredittkortgjelden vår. På hver enkelt av oss kan det være ulike ting. Og kanskje var denne mannen en mulig nummer 13? Kanskje var han ment som et eksempel bare på hva det å eie for mye kan gjøre med oss. Men min erfaring med Jesus er at han kan tydelig peke ut hva som holder deg fast, hva som binder meg, men at han både gir nåde og tid til å slippe tak, og bli satt fri og bli helbredet. Så Jesus har lyst til at du skal bli satt fri fra det som holder deg tilbake, fra å følge han. Og samtidig så er det ikke alle som sier ja til kallet. Disiplene til Jesus, de hadde både hverdager og festdager. Det var lange transportetapper, og da mener jeg at de gikk fra et sted til annet, og på veien så begynte de å krangle om hvem som var den største av de. Av og til så måtte de kanskje hjemme om, fylle på med rene klær, få høre moras mas, må få klippa seg. Og så var de tilbake til åpenbaringens fjell, og de fikk med seg storhet. De fikk se Jesus sånn som han virkelig er i sin himmelske herlighet. Å ja, med meg! I Matteus 17 så dukker Elia og Moses opp. Altså, det er en god dag på jobb. Og Peter er så kjapp, vet du, løsningsorientert. Så han bare foreslår, her bygger vi tre hytter, dere. Og så bare blir vi her. Her lager vi leir, og så bare gjør vi den årelang leir. Vi bare blir her. Og da er det ikke Jesus, men Gud selv som blander seg, som liksom bryter inn, og så hører de Guds stemme som sier, dette er min sønn, den elskede. som jeg har min glede I. Og når de hadde hørt den drønnende stemmen, så var de jo livredde, og så står det, og da de løfta blikket, så sto bare Jesus igjen. Da de løfta blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Jesus kaller deg i sin begrensning. Nei. Åh, det ikke lett å styre og tale på en gang, det skal jeg si. Jesus kaller deg der du sånn du Kanskje må du slippe tak I noe. Og kanskje vil du si, men dette jeg støkk med. Så hvordan kan jeg da bli kalt? Jesus kaller deg for at han skal få all æren. Kanskje kommer du til å oppleve sånne fantastiske ting, som på bibelskole, helbredelse, tegn og under. Eller du kan oppleve storheten I naturen. Eller du kan bli så berørt av en kirkekonsert, hvor både rommet og musikken var med å vise Gud. Og så kan alle de tingene som så fine I seg selv, faktisk tar vi ikke oppmerksomheten, så vi ikke ser Jesus. Så vi blir opptatt av den neste opplevelsen, den neste erfaringen, jakt I kirkerom, finne liturgi som gir følelsen av. Og så var jo hensikten at vi bare skulle se Jesus, og at han skal få æren gjennom våre liv. Og han kaller deg midt I din begrensning. Han venter ikke på at du skal bli en annen. Han kunne ikke ønske at du var ung igjen. Han kaller deg nå. Sånn livet nå, så sier han, følg meg. Og da skal vi gå. Det et veldig sterkt klipp fra The Chosen. Dette en serie som du finner på nett, og faktisk litt på Netflix, hvor de holder seg tett opp til Bibelens, eller evangelienes gjenfortelling av Jesu liv, men de har selvfølgelig også skapt noe historie, skapt noen sånne interessante dynamikker, som vi ikke vet om stemmer helt, og så synes jeg likevel det med å tjene Jesus til ære, fordi du får fram noe ved han som har berørt meg. Og her får du en samtale mellom Jesus og Jakob, og ja, han heter James på engelsk. Jeg har stått for en stor engelsk forsamling og lest som Jacob. Og ingen skjønte hvilken bok I Bibelen vi har I Norge, men det James. Og det vet vi at det sant. Han hadde faktisk to som het Jakob, og en av de var brødrene hans, og det tror jeg ikke han her. I denne serien så har de kalt han Little James. Han var halt. Han var altså såkalt handicappet. Definitivt ikke disippelmateriale, sorry. Og kanskje ikke materiale for så mye arbeidsliv heller, men han fulgte Jesus. Og så masse tegn og under. Og hva gjør det med en som venter på helbredelsen?
In the Father's will, I could heal you. Right now. And you'd have a good story to tell, yes?
Yes, that you do miracles.
And that's a good story. But there are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many.
But the others, they're so much more.
So much more what?
I don't know. Stronger? Better at this?
James, I love you, but I don't want to hear that ever again.
I know how easy it is to say the Song of David, that I've fearfully and wonderfully made, but it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden.
A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper.
Trust me.
Are you fast? Do you look impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. so many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. When you pass from this earth and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand?
Thank you, Master.
A man like you, healing others. Stories when you return.
Shalom, my son. Shalom.
And James, remember, you will be healed. It's only a matter of time.
Kanskje venter du på ditt bønnesvar, eller at du skal bli et eller annet du ikke enda. Endre sivilstatus. Eller du kunne ønske du kunne spole tilbake, og da kunne jeg ha fulgt han, gitt. Men midt I det som dine begrensninger og dine muligheter, I det som det gode og også det vanskelige I ditt liv, så står Jesus foran deg. Og så sier han, følg meg. Der du sånn du Jesus har lyst til å blende oss, sånn at vi bare ser han. Og det snakkes mye om hvor mye fint som skjer blant ungdommen, og jeg veldig glad for at de gjør det, men vi må ikke bli passifisert og tenke, nå det de som har all moroa, og så kan vi stå bak og heie. Vi har sett gjennom denne fellesmøteuka, ikke minst på lørdagskvelden på ungdomsmøtet, for ungdommen strømmer til for å få forbønn, og det ikke liksom bless me, mer gode følelser, nei, det sånne, jeg vil at Gud skal bruke meg på ungdomsskolen. Jeg vil at Jesus skal gjøre meg frimodig på KKG. Jeg ønsker å lede vennene mine til Jesus. Det sånne modige bønner som de vil at noen skal be med dem inn I. Og jeg utfordrer deg som godt voksen og som det lenge siden du har gått til forbønn. Når trengte vi ikke det lenger? Når slutta vi å trenge det? Når ble vi for liksom utlært? Kanskje må noen av oss sette på den røde ellen igjen og si Jesus, jeg trenger både deg og fellesskapet for å klare å følge deg. Og så har jeg lyst til å gi en helt konkret utfordring, og du har ikke kjempegod tid. Men skal du invitere noen med deg på alfakurs? Jeg tror for oss voksne, som kan ha krøllet mye til I huet basert på dårlige erfaringer, eller mangel på kunnskap, eller fordommer, eller misforståelser, jeg tror vi kan trenge 8 kvelder på å få liksom rydda litt opp I en del ting, og få lov til å stille alle de spørsmålene, og få lov til å erfare at det holder og at det sant. Vi starter alfakurs mandag 19. januar, og jeg tror det mange som venter på en invitasjon, og en som vil gå sammen med dem på alfakurs. Og så står vi her, vi skal få lov til å ta del I Herrens måltid, og nå kan lovsangsteamet komme på, for vi skal synge en av de fineste sangene jeg vet, og den skrevet om nettopp med Mefiboset, som også var en handicappet mann, og så synger han I den sangen, at mine begrensninger, mine sår, det som ikke noe å skryte av, de blir skjult når jeg får lov til å sette meg til bords med kongen, og hvor det han som serverer oss alt vi trenger for å følge ham. Så Jesus, jeg takker deg for at du fortsatt står foran hver enkelt og sier, følg meg. Og Jesus, det noen her I dag som aldri har sagt ja til det. så ber om at dette skal være den dagen du rekker ut hånda og de tar den tilbake og så sier de ja til deg, Jesus. Takk for det kan være starten på et utrolig spennende disippelliv med både hverdager og festdager, men at de også skal kjenne at de har kommet med inn i en flokk som forsøker å følge deg sammen, Jesus. Jeg ber deg for alle som kjenner at vi har sett oss litt blind på hindringene, stengslene, begrensningene. Herre, åpne opp øya så vi bare ser deg, Jesus. At vi ser at vi også har en, noe å gi og en vei å gå med deg, Jesus. Så ber vi deg komme og bekrefte ditt ord med kraft, Herre. Kom og vis oss, Jesus, hvilken rabbi, hvilken lærer, mester og herre du er, som er verdt å legge ned alt for å få lov til å følge. Takk for at vi blir båret til ditt bord av bare nåde, og du får lov til å ta imot med tomme hender alt vi trenger. Amen.